у сестри и приятели. На мене тази вечер беше възложено да споделя с вас мисли върху темата Велики знамения на времето, пред които стоим. Аз бих желал обаче малко да я поизменя. Да я поизменя в този смисъл. Свидетели сме на велики знамения на времето. Защото ония неща, които ще можем да споделим, да разглеждаме от това, което става около нас, ще ни покаже, че ние вече сме свидетели на ония неща, които в Свещеното писание ни казва, че трябваше да станат. Ние ще можем от това да разберем къде сме стигнали. Че няма много неща да чакаме за бъдещето. Защото сме свидетели на ония неща, за които Бог ни е предупредил. Нашата земя не е някъде далеч от обсега и възможностите на Бога да поддържа контакт с нея. Тя е част от Неговото творение. Тя е пък Негова власт, в Негово управление. И всичко, каквото Той би желал да каже на човеците, Той може да го каже, Той може да им го предаде. Той може да им обясни своите намерения и своите планове. Странното обаче е това, че човечеството все повече и повече става като че ли неспособно да схване онова, което Бог му казва. Човечеството все по-малко и по-малко като че ли разбира Бога и онова, което Той му обяснява за Неговото добро и за Неговото спасение. Даже във времето на Исуса Христа, съвременният Немо народ, той е народ, от който той излезе, сред който бяха дадени пророчества за Неговото идване, който го очакваше. Сред този народ, когато Христос дойде, един ден, както евангелиста Матей ни докладва в 16 глава от своето Евангелие, първите 3-4 стиха, току-що върнал се той от другия бряг на Галилейското езеро, пресрещнаха го садукеи, фарисеи особено, и му поставиха един въпрос, с който явно искаха да го отласнат от себе си. Искаме да ни покажеш знамение. Христос обаче се обърна към тях и казва: род прелюбодеен и зъл. Той им показва небето над себе си и казва: вие когато сутрин станете и се огледате по червенината на облаците, на небосвода, познавате какво ще бъде времето през деня. Вечер, когато се огледате в залеза и видите как червене е небето, можете да кажете на утрешния ден какво ще бъде времето. Можете да разпознавате времето като метеорологическо явление, но знаменията на времето не познавате ли, не разпознавате ли? И казва ни те, евангелиста по-нататък, остави ги, качи се в лодката и се отиде. Никакво знамение не им даде. С това като че ли Христос искаше да каже: знамение искате, по знаменията ви са дадени. Вие само не можете да ги разчитате, само не искате да ги разберете. От тях не желаете да вземете никаква поука. На своето време още пророк Исаия в 42 глава от своята книга, 20 стих, казва: ти гледаш много неща, но не наблюдаваш. С това като че ли пророкът искаше да каже и на своите съвременици, а може би и не само на своите съвременици, на вярващия човек през вековете, че когато той гледа нещата, които стават около него, не трябва само да им хвърли един бегъл поглед, трябва да се взре в тях. Наблюдаването изисква вглеждане в нещата, разсъждаване върху той, което се вижда, и правени изводи за себе си и за поведението и живота по-нататък. Тогава чрез пророк Исаия такъв упрек беше отправен: вие гледате, но не наблюдавате. Даже много по-късно, чрез пророк Даниил, Бог обърна вниманието, че когато настанат някои особени събития и оно определено време, многократно споменато в книгата на пророк Даниил като последно време, тогава казваше той в 12 глава от книгата на пророк Даниил към 10 стих надолу: нечестивите няма да могат да разберат това, което става, но разумните ще го разберат. Неговата книга трябваше да бъде отворена, затворена и запечатана до края на времето или до последното време. И когато той последно време дойде, нечестивите ще продължават да си живеят. Много от нещата, които Бог ще показва на човечеството, ще се отминават така, ще гледат като най-обикновени събития, които всякога са си ставали, казват. Но казва там Бог чрез пророка, разумните ще разберат. А когато се огледаме в нашето време, когато се огледаме около себе си и когато наблюдаваме това, което става около нас, ние наистина ще видим неща, които могат да говорят на разумния вярващ човек, на той, който е готов да обърне внимание на Божите предупреждения. Тая вечер ми се иска да огледаме някои от нещата, които стават в нашето време. Да огледаме себе си и като човеци от това общество, сред което ние живеем. Да огледаме обществото, какви принципи го движат, какви подтици управляват неговия живот, за да можем във всичките тия неща да видим какво иска да ни каже Бог за времето и за нашите потребности и нужди. Може би едно от най-впечатлителните, едно от най-често повтарените неща, които се натрапват на вниманието ни, това е непрекъснато тревожещ ни слух за войни и за военна подготовка и страх пред война. В началото на този век още ние не бихме могли да проследяваме всички неща, които са ставали, защото ако трябва да ги проследяваме така по-спокойно и по-подробно, може би ще трябва да ви помоля да ми дадете още 2 часа време, което ясно не е възможно. Но ние прекарахме 2 големи световни войни. Първата от 14 до 18 година, която взе 10 милиона жертви, убити здрави мъже по бойните полета. А след това колко сираци, колко вдовици, колко репарации, колко страдания и колко тегло, а след това неизтощена и изчерпана, с изчерпани сили Европа, още 18 милиона жертви от тъй наречената испанска болест. Пак последица на Първата световна война. А след това не бяха минали и 20 години, дойде Втората световна война. Тя взима повече от 50 милиона жертви. И колко страдания, колко разрушения, никой не би могъл да ги изчисли пълнотата им. Някои страни изгубиха 1/5 от населението, например Полша. А разрушенията нямат мярка. Най-после дойде някакъв мир на земята през 45-та година, но, скъпи приятели, да се огледаме от тогава насетне какъв мир всъщност се установи на земята. Някой изчислява, че от 45-та година насам до към 60-та година през този време на мир са станали повече от 60 войни. Някой пък, като се спират по-големи подробности, различни смутови тук, там, вътрешни разправи и борби в различните страни, ги изброяват на повече от 1000. Не съм правил опит, нито има нужда толкова да правим тия присмятани изчисления. Всичко това обаче ни показва, че мира, който ние търсим, не се е установил. И всеки път, когато ние отворим който и да било брой от нашите ежедневници, когато отворим радиото, което и да било предаване, ние слушаме се за тая надпревара въоръжението, се за тая заплаха от опасност от война, слушаме все тия непрекъснати тревоги, непрекъснати смущения. Какво всъщност ни подсказва това? Има една книга, наскоро излязла, Техеран Ялта Потсдам. Предговора на тая книга има една мисъл, че народите платиха много скъп урок заради това, защото се оказаха неспособни да обуздаят най-военнолюбивите и най-агресивните сили. Но питаме се, след като са минали почти 45 години от времето, когато не можаха да обуздаят тогава агресивните сили, сега по-годни ли са човеците, по-годни ли са народите и обществото на народите, ако щете, да обуздаят агресивните сили? Няма изгледи. Не виждаме подобно нещо. Ние виждаме само, че злото расте и се увеличава всеки ден. Ние още в момента можем да наблюдаваме, в нашите дни можем да наблюдаваме и днес да плъмтят пожари. В Средна Америка, Близки изток, това напрежение между Ирак и Иран, А и забележете, той е брутен погреб там в Израел и обкръжаващите го арабски държави. Не е ли това готов да пламне, да се взриви всеки момент брутен погреб? Всичките тия неща ни показват, че ние не сме напреднали с нищо към успокояването и умиротворяването. Често пъти съвсем малки народи, слаби, се опитват и много дръзко държани имат спрямо велики държави. Предизвикват ги и ги дразнят до краен предел, понякога като че ли изпитват търпението им. А от друга страна, най-мощните, най-сложните и скъпи съоръжения, военни пособия, много скоро, едва ли 10-20 години след като са били употребени или са въведени въоръжение, биват заменени с нови, като остарели, макар че за тях са хвърлени огромни средства, които народите са изсмукали от труда си, от плътта си. Някой казва, че в Съединените щати влизали във въоръжение наскоро тия последни 2-3 години, 3 самолетоносача, всеки по 90 000 тона. Всеки един с цялата си апаратура, въоръжение за построяване и всичко, струвал по 1 милиард долара. Знаете ли какво значи? Имате ли представа какво значи 1 милиард? От времето на Исуса Христа, то към 1960 година, са изтекли около 1 милиард минути. Това значи за всяка минута 1 долар и то само за единия от тия самолетоносачи. А само това ли е въоръжението на тая страна? Па и само тя ли е, която се въоръжава? Това ни дава представа за огромните средства, които поглъщат тия въоръжения и това, което се прави, за да се подготви някакво ново стълкновение. Ракетни системи, бомби с ядрени заряди, и какви ли не още други неща? Няма град на земята, който да се оказва защитен, недостижим от съвременните средства на воюване. Ние обикновените хора сме останали много назад, много невежи за това, което се подготви и се прави всеки ден, за да бъдем унищожени някой ден. Какво значи всичкото това? Ние можем само да прочетем думите на Исуса Христа в Евангелието на Матей, 24 глава, 6 до 8 стих. Когато Христос беше запитван от своите ученици какъв ще бъде белега на Неговото пришествие, едно от първите неща, които Той им посочи, беше, както четем в тия стихове, и ще чуете за войни и военни слухове. Малко по-надолу в 7 стих той казва, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. Христос предсказва, че смущенията ще нарастват толкова повече, колкото се приближава към времето, когато той трябва да дойде. При това и на широко разпространено движение на мир, противоречие като че ли с това, което ние наблюдаваме в наше време. Книгата на пророк Йоил, 3 глава, 9 и 10 стих ни казват, че въоръжението и усилията за подготовка ще минат границите на онова, което е потребно дали за преживяването на народите. 3 глава, 9 и 10 стих, четем. Прогласете това между народите. Повдигнете бран. Пригответе юнаците. Да се приближат, да възлязат всичките военни мъже. Изковете паръжниците си за ножове и сърповите си за копия. Слабият нека каже, аз съм юнак. А за кое време трябва да отнесем тия думи, ни подсказва по-надолу 12 стих. Като говори за Йосафата от долина или на друго място, същата тая местност, наречена Армагедон. Връзка с подготовката на онова време, когато Бог посочва, че ще стане последната развръзка на събитията на земята. Някога пророк Еремия казваше на своите съвременици, които обещаваха на неговите сънародници, които продължаваха отстъплението, казваше им в 8 глава, 10 и 11 стихове, повърхностно са ликували раната на людите ми, като казват мир, мир, а няма мир. Не е ли всъщност положението и сега така? Голямо движение на мир, едно чрез църквите, друго общо, без да се интересуват работата на църквите. И в края на краищата обещават мир, това ще направят, събират се конференции, какво ли не. И в края на краищата ние не виждаме, че да се приближаваме повече към мира. Даже в първото си послание до Солунците, 5 глава, 3 стих, апостол Павел казва, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги връхлети внезапна погибел. Аз искам да ви да посоча обаче едно друго положение, което е твърде характерно и за нашето време пак. Като оглеждаме развитието на човечеството, то ни показва, че познанието за обкръжаващия свят и законите, които го управляват, и възможностите на човечеството да ползват тия закони в своя полза, през хилядолетия наред, като че ли много бавно се е развивало, едва ли не пълзяло до 19 век. 19 век като че ли отприщи бента на знанията и познаването на обкръжаващия свят и законите му. Като започна най-напред с откриването на парната машина, с откриване на електричеството, телефона, телеграфа, след това моторите с вътрешно горение и едно след друго се занизаха цяла поредица от открития, които трябваше да дадат възможност на човечеството да постигне много рязък и много бърз напредък във всяко отношение. Един взрив на човешкото знание. Човечеството се опита да вникне в тайните на творението. Опита се да обследва по-подробно основните материални елементи, от които е изградена материята, атома. До 30-те години за атома се знаеше, че той е основната неделима частица на материята. Сега учените говорят, че атома се състои от повече от 30 частици. Подробности, които те разкриват за тия частици, за неспециалистите представляват непонятни неща. Човечеството отиде до там да се опита да вникне в интимния живот на живата клетка. Като се хвана подробно да разглежда устройството или структурата на нуклеиновите киселини, след това на аминокиселините, от които се синтезират белтъците, опита се по-нататък да вникне какъв е строежът на тия основни градивни елементи на белтъците и оттам на материята, да се опита даже да подреди по друг начин, да повлияе подреждането на аминокиселините в белтъчините, по този начин да влияе дори и върху наследствеността. С такива по-далечни идеи да може да влияе върху наследствените особености на отделните индивиди, даже да промени от вид в вид. Оттам човечеството хвърли погледа си в далечния обкръжаващ се мир, с много по-голямата зрителна способност, с новата апаратура, с която разполага, а още и с летателни апарати, които прати в пространството, за да му дадат по-точни и по-подробни сведения за обкръжаващия всемир. Но, как да обясним и какво всъщност ни подсказва това взривно развитие на знанието и на науката в наше време? Ние можем да си го обясним само с ония думи, които Бог предаде на пророк Даниил, в 12 глава от неговата книга, 4 стих. Там Бог казва на пророка: а ти, Даниил, затвори думите и запечатай книгата до последното време. След това пророка казва, че знанието ще се увеличава, мнозина ще изследват и знанието ще се увеличава. Наистина текста, според някои преводи, казва текст, знанието за нея, за самата книга. И това е истина, защото от той време, за което в книгата на пророк Даниил е посочено настъпването на последното време, знанието върху неговите пророчества наистина много голям, много се увеличи и даде възможност да се разбира и времето, и длъжностите ни като вярващи, какво трябва да очакваме и как да се готвим. Пророчеството обаче явно има предвид и общото развитие на човешкото знание като един характерен белег за времето, когато ще дойде тъй нареченото последно време. Нека да се опитаме да помислим последно време. А какво ще е след той последно време? Какво значи това последно време? Какво значи последните стотинки от кисията си изваждам и ги давам да купя нещо? В кисията ми какво остава? Нищо не остава. Когато той последно време, за което горе текстовете, свърши, какво ще дойде после? Нещо ще дойде след това. След всичко това, което ние можем да разберем от това развитие на човешкото знание, за нас все пак остава странното и смайващото въздействие, че при той толкова увеличено знание проблемите на човеците не се разрешават. Животът на човечеството, на човешкото общество не стана по-богат. Той не стана по-изобилен, не стана по-спокоен. Да хвърлим поглед върху някои от проблемите, които гнетат съвременното общество. Най-напред, при всичките агротехнически средства, които използва съвременното човечество, за да произвежда повече блага, да може да направи живота си по-богат, било земеделски машини, било различни торове или пък различни препарати да се бори срещу вредители върху неговите култури, проблема за изхранването на човешкия род се влошава непрекъснато. Нямам време да ви чета до подробности повече текстове, но специалисти посочват, че около 700 милиона души по земята гладуват. Може би тия неща ще звучат много странно на нас, които никога не сме опитали глада в такъв размер, какъвто го има по други страни. Някои специалисти посочват, че повече от 32 държави се намират в много тежко положение връзка с изхранването си. И това са главно държави, които вземат територия около екватора. В ония области на Африка, които са на юг от Сахара, преди няколко години нашата преса и различни други източници съобщаваха за продължила няколко години суша. Всичкият добитък измира. Хората се намират в крайно оскъдица. Изтощените тела на мъже, жени, деца са подложени на страшни болести, защото не могат да се справят с епидемиите. Тъй също държави към Индия, Бангладеш, Мексико, някои страни от Латинска Америка са изложени непрекъснато на тая опасност от недохранване и изгладняване. Кои могат да бъдат причините поради за това състояние? Някои източници показват, че една от основните причини е това непостоянство в климатичните условия. Често пъти суша, често пъти бури и страхотни урагани опустошават реколтата. Понякога пък вредители, които опустошават цели области, друг път онова, което човеците правят. Ние много зле третираме околната среда, сред която живеем. Ние все повече и повече отравяме атмосферата. Някой от вас, може би на времето по-възрастните, да сте се къпали в реката Искър. Бихте ли имали желание сега да се натопите в нейната вода? Някой от вас, може би, се потапили въдиците в нея да ловите риба. Сега ще уловите ли нещо, ако потопите въдиците? И не само Искър. По-голямата част от нашите реки дори, при това не толкова развита индустриална страна, сравнено с много други индустриални страни, нашите реки са отровени и почти няма живот в тях. Марица, Янтра и ред други наши реки вече са негодни за живот и за ползване. А не само нашите. Това е на всеобща болест в културния и в индустриализираните страни. Други неща, които създават причини за изгладняване и за затруднения в изхранването, това е бързото увеличаване на населението. Специалисти посочват, че към 2000-та година изхранването на населението ще представлява много тежък проблем. И това е проблем и за обществото на народите, и за националните правителства, и за разни специалисти, които се занимават с тия въпроси. Но и не на последно място, човешката алчност, човешкия егоизъм, вместване понякога в човешката нужда и на политика и спорови за разделение на света. За някои това развитие на нещата може би край на краища представлява нещо естествено и нормално. За Библията обаче, която ни представя всъщност шифъра на знаменията за времето, тя ни показва нещо друго. Матей 24 глава, в 7 стих. Между другото, четем, когато Христос отговаряше на въпроса на своите ученици, какъв ще бъде белега и знаменията за неговото идване, той казваше, на разни места ще има гладове. 24 глава, 7 стих. И на разни места ще има гладове и морове. Христос предупреждаваше, че това ще бъде характерно явление, когато ние се приближаваме към времето, когато той ще се готви да дойде. Ще ми се обаче да огледаме човечеството повече в негото морално състояние. Неща, които се натрапват много по-силно на нашето внимание, защото и те ни обкръжават непрекъснато, те стоят в непрекъснат досег с нашата сигурност тук на земята. В нашия висококултурен свят, или поне свят, който притежава знание, каквото никой човешки род не е достигал, се проявява смайваща бруталност. Много често непредизвикана арогантна жестокост. И на велика държава, която се хвалеше на времето с най-голямата си толерантност и свобода, в разстояние само на 20 години посегна на трима от своите президенти. 1963 година беше убит президента Кенеди. 1975 година беше стрелено по президента Форд. Миналата година беше стрелян сегашния президент на Съединените щати. Какво показва това? И на бруталност, която минава всякакви граници на човешкото. Ние можем да видим и много други неща, които ни показват. Преди около 1-2 години, пак в същата тая страна, беше застрелен пред дома си един известен според някой естраден певец. Когато убиеца бил, той ни направил общ опит да избяга, да се укрие. Когато бил изправен пред съдебните власти и го питали защо го уби, той много дръзко и много нахално отговорил, за да стане известен. Да пише пресата за някого си, който посегнал и убил един известен за обществото изстраден певец. Миналата година беше стрелено от един мухамеданин срещу папа Йоан Павел. Какво общо има един мухамеданин с водача с главата на една християнска църква? Беше убит също миналата година президента Ануар Садат. Бомбинни атентати следват един след друг и в Бейрут, столицата на Ливан, и в Италия, и в Англия, и в Испания, и в Сирия. И това са хладнокръвни убийства, в които убиеца нито мигва, когато посяга на живота на жертвата си. Как става, когато един човек удари шамар на някого? И кога става това? Ние се го обясняваме тога, така, спречкат се двамата, заспорят за нещо, разминят се грубости и обиди, търпението на единия мини границата на себовладението и той удари шамара на другия, който стои насреща му. Така ли става тук? Така ли стават тия убийства? Няма никакви указания, че тия убийства, за които ни говорят ежедневните наши вестници и ни предава радиото, става ли по такъв начин? Често пъти убийците въобще не са познавали, не са срещали жертвите си. А това показва една бруталност, една хладнокръвна жестокост, която няма граници вече. Ние сме свидетели на тероризъм и на отвличания, тероризирани на заложници, които нямат нищо общо често с каузата на тия, които са ги взимали за заложници. Отвличания често пъти на видни личности или на деца на богати родители, и че и уния след това, които са ги отвлекли, предлагат изнудващи налудничави претенции. Такива случаи пресата ни представи и от Италия, и от Западна Германия, и Испания, и Штатите. Ние слушаме често пъти да става отвличане на самолети и с дни наред хора, които нямат нищо общо с претенциите на тия, които са ги отвлекли и ги държат и ги огнетяват непрекъснато с часове, заплаха за живота им и изтощават нервите им. Представят в името на тия, които са взели като заложници, често пъти такива странни претенции, такива странни искания. И често пъти хората, които са взети там като заложници, нямат нищо общо с техните изисквания. Преди няколко години в Холандия беше нападнат един влак и всички пътници във влака бяха задържани като заложници, за да бъде упражнен натиск върху холандското правителство, да даде свобода на някои си коморски или какви бяха острови там някъде из Индийския океан. Може би никой от тия, които са били като пътници в този влак, не са знаели, че съществуват такива коморски острови. Нямаха нищо общо с тия претенции на тия, които искали тяхни някакви си острови там да бъдат освободени. Но нека да се погледаме и по-наблизко. Преди няколко години тук в нашия град беше пуснат слух за някой си Жорю Павето. Спомните ли си? Слух. Но той създаде немалко тревоги и немалко страхове. Няколко време след това друг един слух. Един млад човек влиза в едно общежитие и стреля безразборно на хора, които въобще не е виждал и не е познавал. Това бяха слухове, но па не се само те, но те едва ли са без основания. Може би ще ни кажат, това са психопати. Може и така да е. Но в край на краищата все пак това ни показва, че ние не сме много далеч от тая мътна вълна на това хладнокръвно насилие и жестокост. Какво ни подсказва всичкото това, това състояние на обществото, сред което живеем? Във второто послание на апостол Павел до Тимотея, в третата глава, третия стих, а след това първия, апостол Павел казва, че когато човеците станат немилосърдни, непримирителни, невъздържни, свирепи, това ще е указание, че ние сме стигнали в последните дни. Забележете, не последното време, както се казваше в книгата на апостол, на пророк Даниил. Последните дни. Ние можем да се огледаме около и в други неща, които ни заобикалят. Слушах за едно младо семейство, което отива в дом за майка и дете, за да си вземе едно детенце за осиновяване. Когато влиза там, това семейство, много дечица на 2, 3, 4, 5 години, момченца, момиченца, ги посрещат с виковите татко, майко. Служителите в този дом, в който се въвеждат дечица от майки, които по една или друга причина счели, че не могат да гледат своите деца, не се опитвам да обяснявам каква може да е причината, поради която са оставили там децата си. Служителите им казват, един ден татко и майка ще дойдат да те вземат. И децата чакат. А той татко и майко за някои деца никога не идва. Коя е причината за тая детска, за тия детски трагедии? Много здрав морал, здрави семейни отношения. Може би някои от вас се спомнят, че преди известно време тук един от нашите служители разправише за една майка, която нервничала, която се сърдила за това, че детският дом не задържал детето и не гледал детето и в събота, и в неделя, защото това за нея били двата свободни дни. А детето я ангажира, като го вземе от детския дом и тя не може да ги използва за своите развлечения, за своето удоволствие. Брати и сестри, приятели, не ни ли противоречи това с основните неща, които са същността на човешкия род? Къде отиде майчината любов, която е възпявана и която се смята, че тя стои над всичко друго, която е готова на всякаква жертва? Познавам едно семейство, в което майката, понеже работи, не може да гледа своето 4-5 годишно момиченце. Бабата, едната баба, понеже трябва да работи, за да изкара пенсия, и тя не може да го гледа. Другата баба, понеже и тя трябва да работи за пенсия, и тя не може да го гледа. И момиченцето пред съседи един ден казва: мене никой не ме обича. Не знам как е разрешен проблема на това дете. Може би сега е в детски дом. Детският дом му показва любовта си, а бащата, майката, бабите не могат да покажат. Бащата по някакви негови грешки, пък той е в затвора. Детето остана така да го гледа детският дом само. Той да му покаже любовта си, защото майката, баби, двете баби не могат да му покажат любовта си. Не ни ли показва това, че са разкъсани основните връзки на човешкото общество? Че нещо много страшно е станало между нас в нашето общество. Връзка между родители и деца вече като че ли се разпада. Връзка и между съпруг и съпруга също се разпадат. Моралната разюзданост, в която, на която ние сме свидетели, често пъти не е удобна за обясняване, за споделяне. А когато става въпрос за отношенията в семейството, между съпруг и съпруга, те не показват, че семейството вече често пъти става един контракт, в който двамата се свързват за временно развлечение и след това много скоро тая връзка се разпада. В Съединените щати данни има, които показват, че всяко второ семейство завършва с развод. Какво ни подсказва това? На той знамение на времето, как да гледаме, как да го изтълкуваме? В същото той послание на апостол Павел, второто послание до Тимотей, в третата глава, втори, трети, четвърти стихове, четем между другото, апостола казва: без семейна обич. След това той посочва и децата непокорни на родителите. А в четвъртия стих, между другото, казва: повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Но когато човеците такива станат, когато обществото така почне да се разпада, когато естествените, основните връзки, които го поддържат като семейство, се разпадат, тогава това ще е сигурен белег, че ние сме стигнали последните дни. Христос казваше в Евангелието на Матей, когато учениците му го питаха: какъв е белега на твоето пришествие? 24-та глава от Евангелието на Матей, 37 до 39 стих, той казваше: както беше в Ноеви дни, както беше в Лотови дни, преобладаваща поквара и извратеност в семейните отношения и в отношенията по отношение морала, морални принципи, така ще бъде и в дните, когато човешкият син ще се яви. Друг един характерен белег на нашето време, на времето, в което ние живеем, на обществото, сред което сме, ни се натрапва също така на вниманието. Един автор в една своя книга, като третира ето тия въпроси, поставили едно заглавие в своята книга: едно лакомо поколение. Той има предвид този лъмтеж за материални блага, който взема връх в отношенията и в интересите на съвременниците ни. Един интерес, на който често пъти се жертва и здравето, и духовни интереси, семейни връзки и принципи на честност, на достоинство, на съвестност, на искреност. Последните години в много страни наши вестници донасиха вести за големи скандали по финансови въпроси и финансови афери. В някои страни са давани с милиарди долари за подкупване на някои отговорни лица, за да проведат, да бъдат проведени от някои фирми големи, да бъдат изпълнени големи държавни поръчки от техните предприятия с цел да се натрупат големи печалби. През 1975 година са посочени 3,5 милиарда долари, раздадени за подкупи. А той, който се подкупува, който взема пари за да жертва честността си и верността си към някакви принципи, всъщност какво представлява той? Това без друго е човек, който носи някаква отговорност, който има някакво влияние в обществото с мястото, което той заема. и така нечестно като постъпа, какво може да се очаква от него? Той може не само материални интереси да продаде на хора около себе си, но той цяла държава може да продаде интересите на цялата си страна. В много страни голям брой от хора боравят с обществени средства и при липсата на тия задръжки на човечност, на морално чувство и отговорност, не е много трудно, не е много мъчно да изтичат обществени средства в други пътища. Едно съобщение, което искам да ви подскажа така, само то е съвсем кратичко, казва: в щата Илинойс всеки шести долар от средствата за обществено здравеопазване изтича в джоба на неизвестни лица. Всеки шести долар. И оние, които чакат от това обществено здравеопазване, забележете каква щета се нанася на тая система на здравеопазването. Корупцията, това е напас във всички страни. През 30-те години учех в един малък градец в Северна България. Още миналия век един прочут гражданин на този град беше подарил, направил в завещание цялото свое имущество, за да бъде открито в неговия град едно училище. Друг един гражданин на този същия град беше подарил голяма част от своите имущества, пак миналия век, за откриване на кожарско училище в същия град, което после с течение на времето прерасна в електро- и машинотехникум. В друго едно семейство беше образувало фонд от своите средства за откриване и поддържане на стопанско училище. Друго едно семейство беше дало средства, за да бъде образуван фонд, от който да бъде построено там в планината някъде една колония, където през лятото деца да отиват на възстановяване и поддържане на здравето им. Аз работех след това при един фотограф в същия град. Един неделен ден в ателието хлътна един възрастен човек, явно силно развълнуван. Той седне на един стол, който му предложи моя шеф, и казва: бях при децата си. Той говореше за малки сирачета, които се намираха в едно съседно сиропиталище. Не знам дали той е дал средствата за построяването на сградата на това сиропиталище, но той отделяше необходимите средства за издържане и на служителите, и за изхранването на децата, и за обличане, и изобщо за цялата поддръжка на сиропиталище. Общината не се грижеше въобще за него. И той явно развълнуван, че е посетил децата, и служителката е показал: ето деца, това е човекът, който се грижи за вас. Децата се натрупали около него и силно развълнуван, той не можеше да се успокои за това, което беше опитал от връзка с тия деца, за които се грижеше. Но, скъпи приятели, тая щедрост в нашето време вече все повече и повече чезне. Ние можем да забележим хора, които имат по-големи средства, като че ли при липсата на този интерес към честност, на тия морални задръжки, които правят човека да живее по-разумно, ги потикват към по-разпуснати халтав, неморален живот. Други пък се стараят колкото може да осигурят поколение след себе си. Как да го разберем и как да го изтълкуваме това състояние на нещата? Проявата на това алчно население, на алчно поколение. Второто послание на апостол Павел до Тимотея, 3 глава, 2 стих, апостол Павел казва: когато човеците станат себелюбиви, сребролюбиви, това стоят като основни интереси на техния живот, тогава това да знаеш, че това са последни дни. Но това не е само в... Той е тесен кръг на интересите, ламтежите на отделната личност, а в много по-широки мащаби от световен характер. Има големи световни картели, които се организират, за да могат да поддържат изкуствено високи цени на някои артикули, крайно необходими за съществуването на света. И на група държави, богати с петрол, са образували картел, И въз основа на своето обединение, понеже снабдяват голяма част от света с нуждата от петрол, разрешават проблемите му. Поддържат изкуствено високи цени, с което изсмукват финансите на уния държави, които нямат петрол. И не само това. Има други картели, които са свързани с производството и търговия на някои плодове, стомана и разни други производства. Господството на такива обединения разклаща световната икономика. И ако ние се обърнем, проявим малко повече интерес да огледаме финансовото положение на света, ще забележим, че на света вече не остана нито една парична единица, която да е стабилна и която да има непоклатима основа. Инфлацията, това е едно всеобщо явление в нашия свят. От друга страна, крупни работнически обединения, които понякога диктуват условията на труда, заплащането и понякога парализират целият икономически и стопански живот на своите държави с стачки. Това положение на нещата, тия противоречия в стопанския и социалния живот, ето как ги обяснява Свещеното писание. В посланието на апостол Яков, в 5 глава, от 1 до 5, после 7-8 стихове, четем. Бих резюмирал по-скоро думите, които са дадени там. Когато света стигне до това положение за такова трупане на неимоверни богатства и такава експлоатация на огромната част от човеците, за да бъдат натрупани тия богатства в ограничен брой хора, когато се стигне до това недозаплащане на заплатата на работниците, които са женали нивите ви, както дословно текста казва, но и не само за земеделските работници, тогава текста ни казва: това да знаеш, че това е последни дни. По-надолу 7-8 стихове казват: Господното пришествие наближи. Искам да обърна вниманието и върху друг още един въпрос. В това размиряване и разбъркване нормалния ход на нещата взема като че ли все по-дейно участие и природата. Нашата земя помни много катастрофални тръпки на своята повърхност, които често пъти са вземали стотици хиляди жертви. В 1920 година в Китай, областта Кансу, става едно земетресение, което взема между 180 и 200 хиляди жертви. 3 години по-късно, в Япония, областта Кванто, острова Кванто, 1923 година става друго земетресение, което взема между 140 и 150 хиляди жертви. Белгийският геолог Тезиев в една своя книга казва, че всяка година стават вече по 1 милион земетресения. Разбира се, 1 милион са отбелязани от сейзмографите по земята. Много от тях остават неусетени от населението. Ако трябва да проследяваме, твърди много време ще трябва да ни отнеме споделянето на някои данни, които ни се дават. Но колкото по-напред отиваме, текстовите, сведенията, които ни дава и геологията, и изобщо пресата ни показва, че земетресенията стават все по-често и по-често явление. Едно от най-разрушителните земетресения в последно време е земетресението в Чили 1960 година. Земетресението става в прибрежната област и около градовете Валдивия и Пуерто Монто. То е било по степента на разрушенията е било от 11-та степен. Мощността на това земетресение, силата на удара е била според изчисленията 8,6 магнитура. Това значи около 40 милиарда киловатт часа освободени енергия, освободени само за няколко секунди. Удар от друга страна, освен разрушенията, които е предизвикал, понеже е било в прибрежната област и част от трусовите са станали на морското дъно. Предизвикал грамадни приливни вълни. Тие приливни вълни в течение на около 2 часа са разсипали цялото крайбрежие на Чили с три последователни приливни вълни. Първата 4-5 метра висока, след това тя се оттегля с силно като почти металическо смукване. След около 20 на минути следва нова вълна, която била около 8 метра висока. Задържа се около 15 минути, след това се смуква пак бързо към морето с скорост около 100 км в час. Връща се след това за трети път с около 150 км в час, трета вълна около 11 метра висока и всичко цялото прибрежие било съсипано и опустошено. Не само това. Понеже самото земетресение става на морското дъно, вълните се понасят и през целия океан. Огромна приливна вълна с много голяма дължина на амплитудата се понася през океана и след около 15 часа и 40 минути пристига на Хавайските острови. Там извършва своите опустошения. След още около 6 часа, след като прекосява на северо-запад целия Велик океан, най-после стига до Японските острови и островите Хондо и Хокайдо са били пометени с около 11 метрова вълна. 50 000 къщи са били съсипани и пометени. Благодарение предварителното уведомяване на част от населението се изтегляло и жертвите не били толкова големи. Най-голямата вълна, предизвикана от такова изрикване, била в Санрико, Япония, в 1896 година, 24 метра висока, жертвите от които били, от която били 30 000 души удавени. Някъде в някои селища населението на някои селища било съсипано до 4-5. Очевидци, които наблюдавали вълните, които приливали към Санрико, острова Санрико, забелязвали, че по повърхността, по гребене на вълните се забелязвало някакви проблясъци. Някои се опитват да обяснят, че това е от фосфоресценцията на планктона. Очевидци обаче казвали, не, това са демонични блясъци. Подобно нещо забелязано в 1970 година на остров Манпура, Бангладеш. Един ураган, който стоварва след това една огромна приливна вълна. Някои се опитват тогава тия проблясъци по гребене на вълната да го обяснят от силните удари, разбиване, разлагане на водата и запалване на водорода. Каква е причината? Край на краищата никой със сигурност не може да каже. Но какво значи всичко това? Това раздвижване на природата със страхотните урагани, може би си спомните преди около две седмици промените, които станаха в Съединените щати, бяха предшествани на времето, бяха предшествани от няколко торнадо. Това са вихрушки с много голям диаметър, с страхотна сила на смукване, която помита, изкоренява и съсипва всичко по пътя, по който мине. Всичките тия бури, тия урагани, земетресения, които съсипват и унищожават население и пътища, и благоустройство, и реколта, и всичко, какво всъщност означават? Евангелието на Лука, 21 глава, четем най-напред 11 стих, и ще бъдат на места големи трусове, и глад, и мор. Още и страшилища, и знамения от небето ще бъдат. Страшилища, или както друг превод казва, ужаси големи и знамения от небето ще бъдат. 25-26 стихове, Христос пък във връзка с тия белези, казва между другото, човеците ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните, ще издъхват от страх и от очакване бедствията, които ще опустошат земята, защото и небесните сили ще се разкладят. И веднага след това в 27 стих Христос казва, тогава ще видят знамението на човешкият син, идващ на небесните облаци. Какво ни подсказва тогава всичко това? Ние сме свидетели, не очакваме, ние сме свидетели на неща, които ни показват, че ние стоим непосредствено пред това идване на Исуса Христа. Простете ми за малкото закъснение, искам да споделя още един въпрос с вас. Нашето съвремие, прекалената си самонадеяност на науката и нейните възможности, отива все по-далеч и по-далеч в това да реши, че няма нужда от Бога повече. В наше време много мъчно като че ли за някои хора е да приемат религиозни, вярващи хора, дори служители към някои църкви, много мъчно им е да приемат идеята за едно сътворение. Понеже им се струва, че едно такова учение противоречало на науката, противоречало на здравия им разум, заради и те са по-наклонни да приемат стоящи на много несигурни, много нестабилни основи геологични епохи и еволюция. Когато разглеждаме разсъжденията на много християнски водители, ние можем да забележим, че те считат до голяма степен, че и моралните принципи на Библията вече нямат практическа стойност. Те са неприложими за това време. Почват да спорят по този въпрос дали моралните принципи на Библията трябва още да се зачитат или всъщност те се отнасят за някое друго време. Повече от два века вече рационалисти богослови се мъчат да ни убедят, че Библията би донесла много по-голяма полза за нас човеците, ако се махнат от нея чудесата. Тя би донесла много по-голяма полза за нас, ако ние я приемем така, както те я обясняват, че те могат да докажат, могат да обяснят отделната книга, даже отделни текстове, кога са писани, от кого са писани, как са писани. Да я разкорят така, както те се виждат и както те се разбират. Ако сме стигнали вече до едно време, когато богослови, духовни лица, се колебаят, съмняват се дали има един личен Бог, тогава, докато ако сме стигнали до едно време, когато духовни лица се съмняват дали трябва да се приеме, че е необходимо едно изкупване чрез кръвта на Исуса Христа, то тогава по този начин унищожават и идеята за едно изкупление, уреждат по този начин греха и обявяват го, че той не е толкова грешен, хвърлят съмнение върху непогрешимостта на Библията, то тогава наистина няма що да се съмняваме, че християнството не е годно вече да предложи нещо добро на човечеството. Християнството е изгубило своята сила и не може да предложи нищо особено. Но какво значи това пропадане на християнството в неговите основни принципи и основни учения, когато то приема свои тълкования, свои разсъждения, свои разбирания за учение за вярата и за спасението. В наше време има наистина хора, на които ще им се по някакъв начин идиличното в религията да го запазят, защото там има някакви обряди, има някакви традиции, в които има нещо красиво все пак, нещо идилично. Но това са християни, които никога не са готови да допуснат Бога той да се намеси в техния живот. Никога не са готови да го въведат в личния си живот, да го направят участник в своите проблеми на ежедневието и своите отношения. Тогава това християнство малко може да помогне вече. То няма какво да даде на човечеството. Какво значи тогава всичко това? Дали Бог вече е отслабнал? Не. То само значи едно, това, което апостол Петър казва във второто си послание, третата глава, четвърти и трети стих, трети и четвърти стихове. Апостола там казва, че когато дойдат подигравители, които самите те живеят не особено морален живот, но се подиграват над някои основни учения на Библията, тогава казва апостол Петър, да знаеш, че това са последни дни. Скъпи приятели, не сме ли свидетели на такова развитие на нещата? В края на това последно време, край на тия последни дни, ние трябва да очакваме идването на Господа Исуса Христа. В края на тия дни ние можем да забележим от друга страна че той е свят, който все повече и повече стига до този извод. Не щем той да царува над нас. Ще трябва, ще не ще да посрещне той идващ Господ. Той все пак обаче иска да ни каже, че идва първом като спасител. Може би и заради това неговата книга, в която той ни отпраща съобщенията си, е най-разпространената в света. 1947-74 година са били разпространени повече от 6 милиона цели екземпляра от Библията. На 1 януари 1974 година Библията е била преведена вече на 1549 език. А това без друго значи нещо. То значи това, което Христос казваше в Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих. Когато това Евангелие стигне до всичките народи, се проповядва на всичките народи, за свидетелство на всички народи, тогава да знаеш, че предстои свършъкът. Скъпи приятели, аз накрая имам един съвсем кратък въпрос. Той ще дойде и той идва вече. Но ти чакаш ли го?